o fantasma accidental. Música, lemures, fantasmas y otros accidentes.
Hola, saludos a todos e a todas, benvidos a unha nova edición do Fantasma Accidental. Al lado fondo dunha tristura aceda que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados. Xe temos un programa especial, un especial post Letras Galegas, que este ano foi dedicado a Roberto Vidal Bolaño, pero nos ximos ter unha selección poética de letras cantadas.
Eu falo porque sí, porque me gusta. E quiero estar cos meus, coa xente miña, ver todos homes vos que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Unha historia contada noutra lingua. Contada noutra lingua. E non falo pros soberbios, e non falo pros ruins e poderosos, e non falo pros finchados, e non falo pros valeiros, e non falo pros estúpidos, non falo pros soberbios, non falo pros ruins e poderosos, non falo pros finchados, non falo pros valeiros, non falo pros estúpidos, que falo pros que aguantan resamente mentiras e injustizas de cotío, pros que súan e choran un pranto cotidián de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Como é? Eu non quero arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti vives no mundo, Galicia, doce mágoa das Españas, deitada rente ao mar e se camiño, deitado frente ao mar. Como é? E Celso Emilio Ferreiro de García MC.
Están Dios que te crio, este poema de Celso Emilio Ferreiro, que se hai unha fotobiografía, unha fotobiografía de poemas musicados do poeta de Celanova, a súa rebeldía na voz dos de Ordes.
Falar a falanai, a fala dos avós que temos mortos e ser co rostro erguido, mariñeiros, labregos do linguaxe, remo e arado, pro e rella sempre, sempre. Eu falo porque sí, porque me gusta. E quero estar cos meus, coa xente miña, ver todos homes vos que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Non falo pros soberbios, non falo pros ruins e poderosos, non falo pros finchados, non falo pros paleiros, non falo pros estúpidos, que falo pros que aguantan rexamente mentiras e insustilas de cotío, pros que súan e choran un pranto cotidián de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non quero arredar as minhas verbas de todos os que sofren neste mundo.
Este programa é un programa, como xa dixemos, especial. Temos oxeos con no control técnico, os lemures preparados para poñer máis verbas de poetas actuais e contemporáneos.
48 horas. Hai mulleres hebreas que non aman os sábados. Comprendo que hai homes de patria excesiva, e aínda así non se entende o que che quero dicir. Pero vin televisión a noite toda e o espertar almorcei cereais. Ainda así non era americano. Hai palabras condenadas ao silencio, pero ben sei por palestino que o silencio está escrito en braille. Ver e non tocar reclamas deitada en territorio ocupado. Si me tiveses coñecido cantando pasodobles nunha boda, non che resultaría tan palestino. Esa antropoloxía permitise a un palestino o desgarro do tango. Diríache, ámame en Gaza, ódiame en Cisjordania, ámame de espía en hotéis de Beirut, ámame con rigor do imperialismo, ámame con fanatismo sionista. Na información deportiva intercalarán documentais de fondo, disturbios nos territorios ocupados. Así que non te me poñas hebrea e non reacciones como unha cebra nun paso de cebra. Verso número 20 é como si tivesen pasado 48 horas.
Efectivamente, Anton Reixa e o seu Ringo Rango, aqueles poemas recitados para Xerais. E o ex Resentidos tamén tivo unha vida discográfica como Nación Reixa.
Comarca de Arteza, terra de Melide, Pobo Barnaza, Abarcada, Bergantiños, Betanzos, A Coruña, Eume, Fraga do Eume, Terra de Ferrol, Ferrol, Terra, A Miña, Fisterra, Muros, Noia, Ortegal, Compostela, Sal, Terra de Sonera, non te vayas, chegamos aos Hallas. Galicia terremota, Galicia terremota, Galicia terremota. Xa temos terremotos, xa somos o epicentro. Que os elevan o mundo, que os elevan a Vía Láctea. Ai como se menea a terra terremota. Ai como se menea o mapa mundi en Galicia. Ai como se menea o sistema solar. Galicia mapa mundi, Galicia planetario. Galicia terremota, do ras, tras, tras. Galicia terremota, o do rus, trus, trus. Os Ancares, Chantala, Fonsagrada, Lugo, As Mariñas, Meira, Quiroga, Sarria, Terra, Chan, Terra de Lemos, Comarca de Ulloa, Línea Baixa, Línea, Yarín, Mancega, O Carvalhiño, Urense, O Ribeiro, Terra de Caldelas, Ela Nova, Terra de Trives, Valdeorras, Viana, Belén, Berenín, Galicia terremota, Galicia terremota. Xa temos terremotos, xa somos o epicentro, que se lleva no mundo, que se ven a Vía Láctea. Ai como se menea a terra terremota, ai como se menea o mapa mundi en Galicia. Ai como se menea o sistema solar, Galicia mapa mundi, Galicia planetario. Galicia terremotado, ras, tras, tras. Galicia terremotado, rus, tus, tus.
Anton Reixa será candidato ás Letras Galegas. Como será vela a súa cara nunha bolsa de plástico de Gadis? Que pensarán os Terbutalina do actual presidente da SGAE?
Vale.
O Fantasma Accidental. O Fantasma Accidental. Música, lemures, fantasmas e outros accidentes.
Seguimos no motor das letras galegas. Imos falar de Manuel Seixas, o escritor e poeta e cantante.
A noite cae como unha condena. Para min é un alivio. Noite de luz. Moitos coches nesta autoestrada que teño tan gravada, tan repetida, tan sabida. Oxe vai, vais frío. Camiño cara a casa. 2 anos camiñando só. Os textos da señora Lourdes sempre tan coquetos, con esas cores de vida prefabricada. Sei que está a mirar tras las cortinas como todas as noites, como todas as noites non penso mirar. Pouso a vista no sofá e aínda está a graxa ao derradeiro sándwich que comera salí engruñada coa manta verde. Lucía ensinábache o seu primeiro poema, o seu derradeiro poema. Mamá, quero te máis que as flores do xardín. Ti sorrías enchida esa ledicia enxerma e preciosa. Entón o cachiño de xamón llore queixo. Ven derretidiño caendo, caendo no sofá. E erguiste presta e volves da cociña co trapo húmido. E dalle que dalle, pero muller, deixa xa. A casa que rematamos discutindo. Aquela noite saí engañando, porque non limpaches ben. E aquí está o vestixo do derradeiro sándwich. A tua lembranza case que intacta. Resistir nesta casa baleira chea de vos e un bo castigo. Oxe vai máis frío por dentro.
Oxe vai máis frío. Oxe vai máis frío. Oxe vai.
Manuel Seixas, que musicalizou a súa propia novela, A Velocidade do Frío, neste disco que saiu no ano 1997. Pero Manuel Seixas, antes de ir en solitario, formaba parte de Coros y Danzas.
Cóstame os teus ollos, tamén tiven uns non tan lindos como a eses cos que me miras.
Eu tamén tiña cor.
Falo-te con estes dentes. Mira-te con estes dentes. Mantén as distancias. Mantén as distancias.
Retengo las palabras. Roar then run. Cuar negro.
Dentadura.
O Fantasma Accidental. Música, lemures, fantasmas e outros accidentes.
Despois do rock de batea de Corros y Danzas a banda de Vila García de Arousa, vamos coitar un pouco de Lois Pereiro.
La habitación veciña, la que só me separaba unha longa parede, saía unha canción que me decía tantas cousas. Fai 20 anos. Contestei a chamada, era ela. Sobrevoaba miúdos meus insomnios.
Pereiro, a música é de Día de Hermín. Espero que tivo fai 2 anos o seu Día das Letras Galegas. E outros que comenzaron musicando a Lois Pereiro, das Capital. Aquí do seu último disco, Grecia.
Su violencia, o seu uniforme, vésperes es transporta el vento de l'este, el senyal d'exilio, les ferides de boca. Esta es la época. Esta la música de época. O seu uniforme, la sua violencia. Neo cárcere, en lo que es común, oculto futuro.
Seguimos con este especial, no, Fantasma Occidental, este especial post letras galegas. Ataque Escampe, a banda deseñada, ou como falar desas letras, desas letras de cancións de bandas galegas.
Música, lemures, fantasmas e outros accidentes.
Ataque Escampe, aquí con esa banda deseñada do seu Galicia es una mierda. Ataque Escampe tamén musicaron a un poeta galego, Antón Losada.
Ningún lugar seguro para los amantes, agasa respiración, que yo tenda alfombra a las vísceras na habitación, que yo ofreces batallas a lento contra lento. Que te ofreces batallas a lento contra lento. Tal vez eso se trata de fluir. Tal vez lentamente cara a un bosque e disolverse en él como un gran señor venerable precio. Thank you. eso se trata, de fluir. Tal vez lentamente, cara a un bosque, he disolverse en él como un gran señor, venerable plácido. Humana como son, cree una victoria como cree.
Ata que escampe, que vamos coitar a Ningún Lugar Seguro, na remezcla, remistura, perdón, de galegos. Será un poema de Antón Losada. Ata que escampe, ten novo disco, Noites de Agosto.
Nunca máis por estar triste, e ti vai lle chorar os bellos tempos a outra mona. Hai a quen si che divirte, eu seguirei bailando en setembro lucirei toda de festa por dentro, por fora os vaqueiros bellos obligados vir cantar a miña casa. Eu son unha orquestra desde antes e o resto esquezo. Como esquezo amor se non o quero, esquezo deste emprego, esquezo deste emprego. Festa por dentro, por fora os vaqueiros bellos podiades vir cantar a miña casa. Eu son unha orquestra das de antes e o resto esquezo. Como esquezo amor que me abandona, si me revelo.
Aí estaba Ata que escampe, a victoria do seu novo disco. Queríamos falar de un disco que nos encanta, un disco, un caderno para las vacaciones, para los nenos. Chámase Bababoom. Una edición que ven con un CD. Atopamos músicas maravillosas como a Musel con Lucía Aldao. Os Lemures están moi contentos por voltar a escoitar a Lucía Aldao na canción. Sempre que a vemos pedimos novas cancións de Aldao, ímonos conformar con esta, con Musel, Malditas Fanecas.
O fantasma accidental.
Berlín, 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 Berlín.
Precisamente hemos rematar este programa con un longo poema musicado por Fanny Alexander. Un poema chamado Berlín, de María Lado, compañeira na poesía de Lucía Aldao. Así que deixamos vos con este longo poema amoroso. Se de vos, se de boas, deit calogo.
Thank you.
libro para que ti nunca os saibas. Eu inventarei por iso a cidade, os lugares ocultos, os sitios secretos. Crearei o aroma das camelias, as cancións dos músicos ambulantes, a erva fresca baixo os teus pés. Eu crearei este lugar para un amor que nunca morra, meu pequeno de ollos máxicos, e a ti tamén. E só se amarras un globo vermello á miña man e xuras que será o can que camiño o noso lado, que será Shakespeare cas súas patiñas de goma levitando sobre o chan, se o faz, se mo xuras, entón creareiche a ti tamén, para que habites no meu colo para sempre, meu pequeno Berlín. Ese será o teu nome, porque terás un ollo de cada cor como a cidade. E este será o teu libro, para que ti nunca o saibas. O libro comeza aquí. Despois veñen as palabras que eu inventei para amar, mesmo antes de que ti os soubeses, e as barrijas das letras. Alí acochei as paisaxes que fixeron medrar o meu sorriso, onde ti camiñabas entre a xente sin saber da nosa historia. E eu fixen destes versos unha casa para atoparnos, e os mellores momentos están escritos nas paredes, para que poidas aprendelos de memoria. Eles serán a nosa lingua, e estas páxinas a maneira na que os teus dedos viaxen polo meu corpo. Conxugara un poema para atoparche. En el eu paseaba pola cidade, buscaba o lugar mellor no que vernos por vez primeira, e prometía levarlle flores, camelias, aínda que en realidade era o poema o que che levaba polo seu ventre, e detiña os teus pasos nos lugares acordados para os amantes, que estaban tamén no poema, e que falaba da instantánea que nos devolven os escaparates, da hora xusta na que se acenden todas as luces, do ceo na rúa sen saída, pero sobre todo da sombra das árbores que atardecen abrazados. Eu sabía destes sitios polas novelas, así inventara os nomes para a cor dos teus ollos, e pouco importaban xa a cidade e a súa arquitectura antiga, porque non sei o teu verdadeiro nome, pero de certo és ti o que move os meus cabelos co seu alento. Seino porque eu na terraza do Rin e ti sorrisme desde o último verso. Inventei Bonaval e a nosa cama estaba chea de flores. Así, claro que non tiña medo dos nichos, e agradecía que anoitecese entre os teus brazos, e as estrelas co seu canto de grilos. Quería dicirche: delicioso é como se escribe o teu nome baixo as árbores. Fajo tempo neste poema por ver se pasas polo vilar á altura do bello casino, terriblemente reformado, e traes a Shakespeare nunha man e conxuros para Helio anotados no reverso da outra. E paras no medio da sala sorrindo.
Eu a rolarche toda a noite.
Cos poemas máis fermosos, diría, antes de que falaras nada. Para ti, meu neno Berlín, por abrijarche, busquei entre todos os prodixios os nomes que daban os lugares encantados, máis fermosos que o máis doce dos poemas, e mandeinos tatuar na seda do teu corpo, e que aprendas a pronuncialos todos, pois cando eu marche, no seu murmurio poderemos aínda abrazarnos nas estancias onde a brisa escapa da cidade. Eu, para maior entraña, desexarei ser de entre todos Oliveira, o lugar secreto de Pati, a máis cálida parada, onde os que se aprecian habitan as tardes de esponxa das madalenas. Deixa que me deite entre ti e o seu, aquí, no verán das palabras deste poema, e que as serviñas se che apejen na fibra de cada verso. E mentres, que pase toda unha banda e charanjas con camisas de prata, que fajan unha cesta mentras nos amamos. Así, Alameda será o espacio de milésimas que a brisa atopa entre os nosos corpos. Pobre pequeno insomne, que sabe de memoria os contos de legumes e princesas e os nomes das ovellas todas, e por iso le poemas de amor para que o arrolen. Non ves que non podemos sair, non o esa praia baixo a nosa casa, que por deitar eu a cabeza no teu peito, o mar andou detrás da lúa para atoparnos, e así chegou hasta as lousas da Quintana, onde ajarda todas as noites para separarnos e levarme dentro o sitio do que eu veño. Pálidas as horas de berenjela acompañan a marea, que só descansa co sol do mediodía. Así foi o océano na cidade, conteiche, ata que quedastes dormido, e batía forte na fonte dos cabalos. Tanto desexa a cidade amar a lúa chea, que para ela jarda do verán as paisaxes serenas, as palabras de brisa que ondean nos vestidos de fío, e estira as puntas das antenas e o faro da torre do reloxio. E é por iso que dende alá abaixo manda fojos de artificio contra as estrelas. Envexosa, porque sabe que mil veces mil o teu nome borda a nuite de bicos dourados, e no lugar onde a lúa máis enjorda, tan grande que case tocas a barrija cas xemas, deténse o firmamento só para os amantes. E mil veces mil sobre a almáxija dos días de magnolia o teu nome, e entre os teus brazos aquí no seo como en Berlín. O día abre de mercerías e ultramarinos, e nos aquí, o sol deste poema, neste anaquiño deseo que recortan as antenas, saudando os tellados vermellos dos veciños e abastos que toca a mediodía cas nosas cancións favoritas. Mira como dende o seu só sabe ser pequena a cidade, que cabe na presada de aire que preña as cortinas. Os amigos son os que mellor entenden que ás veces a cidade ten un xesto seductor como ao perigo, e madrujadas con dentes afiados quebran en coitelos os peores locais da cidade, e que os días de despois son moi tristes, que me esquece o sorriso e non me sae dicirche nada lindo, só outono. E entón, como eles coñecen as dores que se apegan nos abrigos, veñen a buscarme a casa e imos á beira do río, soleada república do noso abrazo. E Chespir remove as follas da figeira, batendo ca súa cabeciña de globo na calma da tarde, onde a única dor posible é unha doce molestia aquí, no xojo da man. É desta cordiña invisible que nos mantén así, unidos. Para Burla Negra. É a cidade quen dispón das choivas ca puntualidade das coroas nos cabodanos, envías para que os semáforos preñen de paraguas e as rúas do centro subleven o seu nome de defunto. Deste modo invoca o máis profundo inverno, o primeiro das nosas vidas verdadeiras, aquel que empeza en obradoiro ca rabia de todas as mareas. Non o recordas? que ti agardas a porta do vello cine avenida, e eu chego tarde, que veño de non sei onde, cos petos cheos de regalos envoltos en papel de prata. E antes de cruzar o patio, xa nos dicamos tan longo.
Pero pra cando ti e eu nos coñecemos, o negocio xa pechara.
Dis. Por iso, nunca vimos a película. Máis alá das hortas, medran adxetivos preciosos que reservo para as túas cartas. Pero agora és grande e xa sabes que non deixan de ser só palabras, aínda que recorden todos os aromas. Aínda así. E dixéronme que comenzaba a repetir os títulos. Xa ves, tanta literatura derramada como as amantes de Mayakovsky. Preciso que saibas de memoria os enderezos exactos das librerías, a disposición de cada andel, os lugares de abrigo que rejalan os corredores. Que coñezas as bibliotecas tal e como estaban, cas súas calefacións de constipado e fonseca de bufandas que descansan. Pois por aí comeza, amor, o noso itinerario de caricias. Tanta literatura en nós, atropelando botóns e corchetes. Quería que soñaras benres e o Museo de Arte Contemporánea, e atoparnos por acaso na cafetería, eu que estaba escribindo e ti que viñas dar un paseo. Quería contarche o do libro e como se che extrañen as estepas brancas, pero nunca rematei o poema. As avenidas teñen nomes demasiado longos para seren recordados. O mesmo corre ca rúas do centro. Son palabras difíciles, esdrúxulas. Nin se parecen nada a arriba vivo amor, nin dan para facer unha verdadeira cidade. Para evitar a dor do outono nas túas mans, nas puntas dos dedos, todos os trazos redondos das letras recordan o calor pequeno das castañas que ajariman as manoplas dos escolares. Deste xeito, aínda que as esquinas do toural corten como a fío, a enfermidade nunca poderá alcanzarnos. Tes que saber, meu neno, do porto oculto da cidade, construído entre as néboas de abril ares para o negocio secreto do té, e que ali amarra o desexo nas noites de borracheira, e que hai unha taberna, un pequeno lugar que nos coñece como Atlántico, onde as tripulacións dos carxeiros fantasmas abrijan o seu corazón de licores e relatan historias fantásticas das terras das amendoeiras. Sábeo, pois entre eles haberá quen recorde preciosos versos, cartas que nunca enviaron os amantes, escritas en linguas de distancia. Ás veces, para non sentirse triste, meu pequeno, hai que crer que as follas das camelias bican os vidros dos autobuses, e que despois das vías e do tren sempre nos agardaremos nos. Co único ánimo do teu sorriso, toda a cidade dentro deste libro, que o relato do seu amor puro nos protexa das catástrofes que acompañan o meu paso. E agora, meu Berlín de mel, que xojamos hasta o último verso, sabes a verdade da nosa historia imaginada, que nos coñecemos por acaso o 14 de abril do ano da morte do poeta ruso, durante a miña única visita á cidade. Que foron tempos moi felices, e que o noso amor me deu grande en cada Compostela que me amosabas. Pero que a estación rematou os seus días, e os amantes tiveron que separarse. E comecei a escribir en secreto as palabras que inventei para amar. E inventei que enviabas cartas de améndoa nas que relatabas con paixón as cousas máis pequenas. E en cada verso que mantivemos unha estreita, febril correspondencia. Tamén que por aquela altura a tristeza xa estaba instalada no vello continente e en poucos meses o lugar do que eu veño cercado. Que moitas das cartas non chegaron a sair nunca da illa, ou se perderon nas barrijas dos avións derrubados sobre o mar, ou arderon nas caixas de correos. Porque cando pasou das cartas, tiven que inventar que me amabas, para que sempre fose abril no final dos libros de María. E ti, que o leas.
O fantasma accidental. Música, lemures, fantasmas e outros accidentes.